Labrīt, mīļie kristīgās pamatskolas draugi! Sveicu jūs jaunā nedēļā un jaunā pirmdienas rītā, atkal ar īsu svētbrīdi, ar pārdomām par lietām, kas ir notikušas un notiek ar mums šobrīd. Un lasījums šai dienai būs no Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. Nodaļas. Pāvils tur tā raksta: bet tagad visu to atmetiet – dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cit citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus, un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par savu radītāju attēlu. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne bauslības cilvēka, ne pagāna, ne barbara, ne skita, ne vērga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tad nu kā Dieva izradzētie, svētie un mīļotie, cērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā. Kā jūs cits citu panesat un cits citam piedodiet, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Par pilnības saiti ir šis lasījums, nu, ne jau tikai par šo, bet man kā informatikas skolotājiem, kas ir mans pamatdarbs, ieraugot vārdu saite, es uzreiz sāku domāt par linkiem. Un tie, kas mācās informātiku un kas ikdienā datoriem strādā, tiem no pilnīgi noteikti ir pazīstams vārds links. Un domājot par saitēm un par linkiem, tas jautājums ir, ko mēs varētu uzdot un mēģināt atbildēt, kas tad ir tās saites, kas mūs savieno citu ar citu, kas ir tas, kas mūs visus vieno. Un tas ir interesanti, ka šajā laikā, kad mēs lielākoties atrodamies savās mājās un ar ģimenes locekļiem, ja arī ģimene, protams, ir mājās, mums īstenībā nevajadzētu būt problēmām ar komunikāciju, ar sasaistīšanos vienam ar otru, tādēļ, ka mūsu cilvēki jau ir mums tepat blakus un atliek tikai pavērt durvis uz citu istabu vai pārsēsties dīvānā blakus un jūsu brālis, māsa, tētis, mamma, meita, dēls, un citi cilvēki ir tepat sasniedzami. Un tomēr ar ģimeni neaprobežojas mūsu saziņas loks, un ir kolēģi un radinieki un draugi un varbūt oms un opīši un citi mīļi cilvēki, kas nav mums blakus. Un tad nu jautājums ir, kādu saiti mēs veidosim ar tiem cilvēkiem, kas nesēž mums blakus istabā, bet kas ir kaut kādā citā mājā, citā vietā, citā pilsētā, varbūt pat citā valstī. Un tas ir interesanti, ka par spīti 21. Gadsimtam, kurā mēs dzīvojam, kas tehnoloģiski ir nu ārkārtīgi daudz sasniedz, vienlaicīgi ar šiem te sasniegumiem joprojām nav tāda viena tieša veida, vislabākā veida, kā tad mums veidot tās saites, jeb šos linkus ar cilvēkiem, kas nav mums blakus. Es arī kā informātikas skolotājs, gatavojot stundas un domājot par to labāko veidu, kā skolēniem sazināties, man ir dažādas izvēles. Vai man lietot Zoom, vai Loom, vai Skype, vai Microsoft Teams, vēl kādus rīkus. Un tie, kas sako līdz arī izglītības ministrijas aktivitātēm, arī pat izglītības ministrija, valsts mēroga, valsts līmeņa iestādi, kurai vajadzētu nospraust rāmas un robežas, kā tad visām skolām Latvijā būtu jādarbojas, arī viņa nesaka, lūk, viens vislabākais rīks, ņemat un lietojat, pārī jūs atmetat. Nē, mums tiek dot izvēle. Un iespējams, ka varbūt tādā informātikas līmenī vai datoru lietošanas līmenī nav tāds ideālais rīks, ar ko mēs varētu šo te saiti citam ar citu izveidot. Un katram ir savi plusi un mīnusi, un tie, kas ir iedziļinājušies dažādās saziņas platformās, nu tie jau redzēs, kaut kur ir kādas maksas lietas, bezmaksas lietas un tam līdzīgi. Un katram ir savs, teiksim tā, melnumiņš vai darbas pilieniņš, kas to lielo medus mucu bojā. Bet šeit Pāvils neraksta par datoriem un par elektronisku sazināšanos. Viņš raksta kopumā, kas ir tā pilnības saite, kas mūs citu ar citu vieno. Un kā jūs redzat vēstules kolosiešiem fragmentā, viņš saka, ka mīlestība ir pilnības saite. Mīlestība ir pilnības saite. Un, protams, mums, kas esam pieraduši, varbūt tā ļoti loģiski un priekšmetiski un konkrēti domāt, mums gribētos teikt, nu, ko tas Pāvils tur runā? Nu, tas ir tik šabloniski, tik banāli teikt, ka mīlestības saite. Lai viņš iesaka kaut ko konkrēti. Nu, tieši kura mīlestības platforma tad ir labākā? Kurš mīlestības darbs ir tas, kurš būtu tā atslēga, tas āķis, ar ko atrisināt visu šo te nepietiekamo komunikāciju, saziņu, klātbūtnes iztrūkumu, kas mums tagad šajā laikā ir un ar ko mums ir jāsastopas. Pāvil, lūdzu konkretizē to, ko tu saki. Un tomēr Pāvils nevis konkretizē, bet viņš paliek pie saviem vārdiem, mīlestība ir pilnības saite. Tas ir izaicinājums mums, un tas ir aicinājums mums izdomāt, kurš tad ir tas veids un kura ir tā metode, kura mums ļaus šo mīlestību citiem pret citu realizēt vispilnīgāk. Un šeit, mīļie draugi, skatāmies katrs uz savām iespējām, uz tām vietām un līdzekļiem, kas mums ir pieejami. Varbūt zvans savam draugam vai draudzenē, ar ko mēs nedzīvojam kopā, ir tā mūsu mīlestības saite. Varbūt apsveikuma kartiņas nosūtīšana, varbūt Skype vai WhatsApp zvans vai ziņa, varbūt mūsu labās domas un lūkšanas, kas vērstas uz mūsu mīļajiem cilvēkiem, ir tā mīlestības saite. Tas varbūt kaut kas praktisks, tas varbūt arī pavisam kaut kas neliels, bet mēs katrs esam aicināti šajā laikā atrast to pareizo, nu es lietošu informātikas terminu, pareizo platformu saziņai un pareizo platformu mīlestībai. Es novēlu jums jauku šo nedēļu, lai tā ir veselības, enerģijas un spēka pilna, lai mums un jums visiem izdodas tie iecerētie darbi, kas ir paredzēti, un katrs pie sevis lūksim Dieva palīdzību un klātbūtni, lai visas šīs lietas mums izdotos. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.